suelta la hoyako elkarrizketarako gurekin Eider Beobide itzultzailea daukagu. Ongi etorri.
Mil esker.
Zuri hemen egoteagatik. Ba, aitzaki erabili dugu Liburutopian gaur ostirala egingo den aurkezpena. Lurraren altxamenduaren inguruko liburua itzuli duzu.
Hori da, bai. Bai, lehen azken duara behitzen da, iraultza ekologista bat, eta justo Durangorako edo orkestu genuen.
Uhum. Bikain, eta orain Gasteizera ekartzen duzue, eta bagauza asko dauzkagu hitz egiteko honen inguruan, oso gai mamitsua da. Lehenik eta behin, nola elduzara proiektu honetara, ez da edo zein libururen itzulpena eta?
Ez, egin esan ez. Bada liburu, esan dintzumezela, ondo esan dintzumezela emardul bat, eta badauka eduki handia. Nik ezagutzen nuen mugimendua, lurraren altxamenduak izaneko mugimendua Frantzian ibiltzen dena, baina ez nekien alako gida edo, bueno, saiakera bat idatzita zeukatenik, eta haien ekintzak eta represio eta jarraitzen dituen, eta katakrakeko edo etxarteke komentatu zian, liburu hori itzultzereko gogoekin zebil zala, eta ea animatzen nintzen hori frantsesetik euskaratzen, eta bai ezkoa manian, eta hemen gaude orain.
Bikain, ba, gustatuko litzaiguke baitere ematin badizkiguzu alako pintzelada batzuk lurraren altxamenduak eta ostia sarea, ezagutzeko beto, zegatik eta entzule batzuk, behar bada ez dute ondo ezagutzen aien lana?
Bai, lurraren altxamenduak da Frantzian antolatzen den mugimendu bat, oso mugimendu anitza da, adin guztietako jendea biltzen du, bai familia, kumeekin, jende heldua, aitonamonak, gazteak eta bar, eta esan ezakegu, maia ez berdinetako jendea eta ere biltzen duela, argi dago klase batxukoak eta ertainekoak izan daitezkela, baina ez soilik ekologismo mailan edo interesa daukatenak, baizik eta lurraren defentsan orokorrean militatzera edo lan egitera elkartzen direnak. Bada mugimendu bat oso anitza ez dena zentratzen soilik hiriburuetako ekologismo horretan, baizik eta juten direla nolabait Frantziako nekazari eta baserritarrak antolatzen dituen mugimendu bat da. Eta beraz, hori biltzen ditu ekologismoan militatu duen jendea, baina baita baserritarrak, lurraren defentsan dabiltzanak, eta alako kolore askotako mugimendu bat da. Eta gero ostia sarea, badira kide batzuk iparraldean dabiltzanak militatzen, justo liburu honetarako hitzaurrea haiek egin dute, hartzea eta joanak zehazki, eta nire uste dut ondo egiten dutena haiek da Frantziako mugimendu hau, ez? Lurraren altxamenduakek daukan indarra eta hori da, 150.000 militante inguru biltzen dituzte. Eta ostiakoek egiten dutena oso ongi da, liburu honetan aipatzen diren errepresioa, aipatzen diren jokabideak eta Frantzian egin dituzten aldaketa guzti hauek Euskal Herri maila nola ekarri. Eta Euskal Herri mailan zer egin dezakegun guk ere lurraren defentsan eta ekologismoaren aldetik.
Uhum. Eta gauzak ala liburu hau militantzia manual bat daukagu, ez da eleberria, ez da komikia, ez da poesia, baizik eta liburu potente bat.
Hori da, bai, saiakera gisa idatzita dago, baina bada saiakera bat asko zaratago di joana, nik izango nuke hori manual edo gida bat badela, baina askoz gehiago dela. Azkenean lurraren altxamenduek egiten dutena da liburu hau eskuan hitzez idatzi eta esku guzti hauek dira militanteak, dira kideak, dira errepresioa jasaten ari direnak, idazten ari diren bitartean ere bai, liburua bera ilegaltzat jotzeko zorian egon zen, mugimendua bera gelditzuna izan zuten Frantziako gobernuak ilegaltasun kontuak zirela eta nabaritzen da, ez, idazteko moduan, eta haien helburua badela gida bat egitea, baina badela haien historia bera partekatzea ere bai, ekintza hitzak jartzea, eta era horretan haien ekintza horien irismena bera haunditzea, eta zehaztea, ez, Frantzia mailan daukaten indar hori areagotzea, eta are ekintza gehiago egitea.
Eta dauzkaten aldarri nagusien artean, nire ustez, bueno, politena edo lurra eta ura guztiena dela, eta hortik azten dira, haien, ekintza asko, bestelako aldarririk aipatuko zenituzke?
Jo, ba, bai, egia zan liburua aldarriz beteta dago, aipatzen nuen duela gutxi edo irekin, bada, baina iritzen zait aldarri horiek ez diela ba, esaldi batean biltzen edo aipatzen dituztela, baina aldarriek osatzen dituztela oso oso eder, eta lotzen dituztela aldarri horiek gauza zehatzekin eta ekintza finkatuekin, ez? Ekintza batzuk direla zuzenan, ez? Bale, ura den defentsan gaude, ura den ona da, zer egingo dugu ura ez dezaten kapitalistek haientzako gelditu? Nola egin diezaiok egu hori aurre? Eta iritzen zaite badaukatela, bueno, idazteko edertasun azkain, badaukatela oso edertasun handia haien ekintzetan eta haien militatzeko moduan.
Uhum. Eta, bai, esan duzun bezala, aldarriz beteta dago, adibidez, esaldi asko lotzen dira, eta baitere bestelakoak, abestiak eta bestelako edukia. Itzultzaile bai. Bezala, nola izan da itzulpen gintza prozesua?
Bai, izan luzea eta mardula ere bai liburua bera bezala, baina oso oso gustora aritu naiz. Aipatzen bezala hori badaude aipu pila bat, agertzen dira aipu ez gain hori abestiak eta pertsona oso ezberdinen esandakoak eta baita marrazkiak eta mapak ere bai. Eta nik uste horrek asko laguntzen dula irakurlea eta militantea izan daitekeen pertsona hori ere bai kokatzen eta esaten bale, ekintza hau nondik nora egin zuten, zer aldatu zuten, nondik ibilitzen polizia eta zergaitik egin zuten aurre modu honetan, ez? Azkenan hitzekin gauzak oso errez sartu daitezke batzuetan, baina beste batzuetan hain kontu zailak edo konplexuak ari direnean azaltzen oso erresa da holako irudi batzuekin ulertza, ez? Polizia hemendik zetorren eta guan egin bazten, eta hemendik errepresio gehiago jasan genuen. Eta iruditzen zait oso interesgarria dela. Eta horrez gain, ba, itzulpena bera, egia esan oso interesgarria eta oso aberazgarria egin zait, bueno, eduki ditut nire zailtasun handiak, noski, eta egia da, idatzita dagoela frantsesez modu batean ez dena berezki konplexua edo bereziki maila altukoa, baina aldi berean badauka hola punto ironiko bazilatzaile bat, eta hori ere jasotza euskeraz ba polita iruditu zait. Eta gero zailtasun handienak ba, terminoekin eta euskaraz oraindik finkatu gabe ditugun gauzekin izan dira, ze klaro, ba, Frantzia mailan hitz egiten ari geranez, ba, hango testu inguruan ezarrita dauden gauza dira, haientzako ba, zentzugunak direnak hitz bakarrez gauza batzuk esplikatzea, eta hemen agian zabalago esplikatu behar direnak. Baina, bueno, egia esan iruditzen zaite, azkenan nola baita edo lortu duela hori euskal testingurura eta euskal kultura ekartza eta errazagoa edo egin dudala itzultzaien ohar batzuk sartuta eta alako azalpen txiki batzuekin.
Bikain, jo, oso interesgarria, eh? Ezken liburu hau, bai, mamia dokabe, bai,
bai,
ondekien. Ze guai. Ba, nahi baduzu mugimenduaren helburuak eta aztertzea gustatuko litzaiguke.
Bai, ba, bira, igual garrantzitsuena da nahi ustez da, lurren altxamenduakek erabiltzen dula ekintza zuten masiboa. Haiek ez dira gelditzen gauza izan ezakegu txiki edo imaginatiboetan, maizik eta zuzenean ekintza zara doaz. Ekintza horiek gainera masiboki egiten dituzte, jende asko hartzen du parte, esan dizan bezala, justo portadaren atzen jartzen duen da, berroita markio, ekosotako sare ekologista antikapitalista bat, Europaren bihotzean, ez? Bada jende asko eta bada jende asko indarran bia daukala batzearekin. Eta niri asko gustatzen zaidan esaldi bat behin baino gehiagotan aipatzen dutena da, kapitalismoak berak badauzka izena bizenak eta hondamendi honen izena bizen horiek helbideak ere badituzte. Hau da, baude fabrikak badago jende zehatz bat eta egin daiteke haien kontra. Ez dira ikusezinak, joan daiteke fabrika horietara, gelditu daitezke fabrika horiek eta egin dezakegu guk hori. Orduan, nahiak erabiltzen duten ekintza zuzen masibo hori, izan hori da normalean egun argiz, gelitzen dituzte fabrikak egunez, gelitzen dituzte jende askorekin, eta gelitzen dituzte bloke ezberdinetan ere bai. Badago bloke beltza, tapaturik eta desarmatzea egiten dutena, baina hainbeste dira badutela ere indarra egiteko bai, adibidez. Fabrika bat gelditzera goaz, baina lehenago ingo dugu herri bazkari bat, ingo dugu hemen ezakitzen bat pertsonako dantza bat, eta dantza horretan joango gara bloke ezberdinetan, bai bloke beltza, bai familiarra, bai polizian aurka ingo duna, bai ezakitzer, joango gara fabrika bat gelditzera denok batera. Horrek daukalako indarra ez, azken finean lotzen dituzkalako jende asko eta bakoitzak bere mailarekin eta egin nahi duen zati horrekin, baina geldiarazi dezaketela fabrika bat. Eta orduan erabiltzen dituzten metodoak ekintzatzen masiboan bertan dira blokeoa, desarmatzea eta okupatzea. Blokeoa zuzenan da hondamendi ekologikoaren erantzule hoien azpiegitura hoiek gelditzen, desarmatzea azpiegitura hoiek desegiten eta obra hasten ari diren obra hoiek desegiten edo aurrera egin ez dezaten gelditzen eta gero lurrak okupatzen. Azken finean Urdaibaen edo bestelako Euskal Herrian dauden mugimenduetan eta gertatzen den bestela ez, lur horiek nolabait eraldatu ez ditzaten, okupatu egin behar dira, gelditu egin behar dira, desarmatu egin behar dira, eta hori aipatzen dute ez, belardietara, ezeguneetara, joaten direla, eta modu askotan okupatu dezaketela. Ez du izan behar, zat bat eraikiz, izan daiteke bat laboreak landatuz, jolasteko erabiliz, bertan egoteko lekuak sortuz, edo nekazari baserriak ezarriz, ez? Alako modu ezberdinak ere badituztela.
Bai, esparruari buruz galdetu nahi nizun bebai, pixkat aipatu duzu?
Bai, azkenan lotzen dituzte auzi ekologikoa, auzi soziala eta auzi koloniala. Liburuan bertan asko aipatzen den kontu bada auzi koloniala. Azkenan espoliatutako lurrak itzultze ere jartzen dutelako mailaren gainean eta kolonizatutako herrien autodeterminazioari ere egiten diotelako erreferentzia. Ez, azkenan lurrak zeinen ari da, denona ari da, baina batzuenak zehazki dira, ez? Eta horiek ere sartzen da hor klase borroka eta existentzia eta iraupenaren arteko borroka hori.
Zalantzarik gabe. Eta kolektibo bezala lehen aipatu duzu militante mordoa zirela, Frantziar estatuan sakabanatuta daudela, nola egiten dute antolakuntza bat izateko edo antolakuntza daukate?
Bai, oso antolakuntza dauden talde bat dira. Liburuan bertan azaltzen dituzte gauza batzuk eta esaten dute, ekintza hau egiteko idatzi genien ezakitzen bat pertsonari, baina ez duten azken momentu arte jakin nora joan bertzen ekintza hau egitera, ezakitzer, erabiltzen dituzte modu oso ezberdinak. Izan bizikleta martxa bate fabrika batera, izan poliziaren kontra errepresioa jasan eta zuzenean haien kontra egin, hori ez, azkenan jende asko biltzen dute eta beraz modu oso imaginatibo eta irudimenezkoak erabiltzen dituzte, baina bai, erabate antolatuta egon behar dira horrelako gauzak egiteko, eta hori pista batzuk edo ematen dituzte liburuan, egia da guztia noski ez dutela azaltzen, baina bai, bada alako gida moduko bat jakiteko hauek hau egin zuten, guk zelan antolatu dezakegu hori hemen.
Eta agian azkenik gauza mordoa kontatu dizkiguzu, baina bueno, aipatzen dituzu adibide zehatzak gauzela liburuan zehar, anekdotaren bat kontatuko diguzu spoiler handirik egin gabe.
Spoiler txiki bat edo. Bai, niri asko ikutu nindun kontu bat edo izan zen, zuden hurbiltegi bat gelditu nahian, hurbiltegi bat da alako olana bat edo jarritako biltegi bat, ura jasotzen dutena, eta ur hori Frantziako gobernuak beti esan izan du dela euri ura, hor erortzen zan ura bat batean eta hor gordetzen dena, eta gero argi ikusi da ez kapa freatikoetatik eta lurrazpitik jasotzen den ur bat dela, eta bertan, egiten dute lurren altxamenduak haien kontra liburu osoan zehar. Eta haietako bat gelditzen saiatzen ari ziren, Zainzolinen, herri batean, eta joan ziren, milaka pertsona, modu oso ezberdinetan, familiarra, ezakitzen bat, eta jaso zuten poliziaren errepresioa handia. Eta ostean eukizuten epaiketa bat polizia bat zuen kontra, eta poliziaren goi kargudun batek onartu zuen, bertan 5.000 granada baino gehiago erabili zituztela, eta lurralde osoan eta urte osoan, Frantzia osoan, erabili hoi zituztela 3.500. Hau da, ordu eta erdiko errepresio bortitz bat egon zela manifestari hauen aurka, eta 5.000 granada gota zituztela. Orduan, klaro, konfrontazio hori izan zen txikizio bat. Egon zen jendea iltorian, egon zen jendea hori gaien hankak, eskuak, begiak eta bar galtzeko zorian eta galduta. Eta poliziak hartu zuen, zuzenean, erailtzeko arriskua minuturo. Hau da, bota eta bota eta bota. Eta xok egoera handi bat sortu zuen. Orduan, argi eta garbi ikusten da ez, poliziaren jarduna zein den eta militarkin nola zapalduna izan zen mugimendu esan dutak egu ez, bueno, indarra zekan mugimendu bat, baina berez gaizkia egiterik ez zuen mugimendu bat. Eta hori horrik ikusten dugu ez, estatuaren estrategia zein den, eta mugimendu honek nola egiten dion aurre alako errepresioari, eta gero alako xok egoera eta alako errepresioa jasan da gero, zer egiten dute, nola antolatzen dien, bale, hau egertu zegu, hau egin dugu poliziak, zer egingo dugu orain. Eta oso oso interesgarria iritu zitzen hori ere bai. Bai, bai, bueno, baita tarkatzen etorri, eta entzun ezateko ditugunak, araba bizirik ere esan didatea gertuko dela, eta oso interesgarria da sola sali bat horrela antolatzea ere esan.
Ba, horrela, gero ikusiko dugu elkar Eva Foresten, mil esker gurekin egoteagatik gaurkoan, Eider?
Mil esker zuei, oso oso gustara.
Ba, plazar bat, izan da.
Gero arte.
Agur.
Thank you.